Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Azərbaycan və İran vətəndaşlarının sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada keçməsi ləğv olundu. Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasından niyə imtina elədi? Azərbaycandan axırıncı Rusiya əsgəri çıxırmı? Azərbaycan problemlərin daha açıq müzakirə yolunu tapmalıdır. İqtisadi imkanlar açılmalıdır. Bütün azərbaycanlılar iqtisadi inkişafa qatılmalıdır. Thomas Meli ilə müsahibə. Dünyada 24 yaşa dək 75 milyon işsiz var. Gənc işsizlər. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanın İranla sadələşdirilmiş gediş-gəlişi ləğv etməsi düzgündürmü? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Milli Məclis sərhədlərin sadələşdirilmiş qaydada keçilməsi ilə bağlı Azərbaycanla İran arasındakı memorandumu ləğv edib. Sənəd deputatlar arasında ciddi müzakirəyə səbəb olub. Parlamentin sədri müavini Ziyafət Əskərov sonda bildirib ki, burada düşmənçilik və ya başqa şeydən söhbət getmir. Sadəcə memorandumun vaxtı bitib, o ya uzadılmalı ya da ləğv olunmalıdır. Sonda Milli Məclis sənədin ləğv edilməsi barədə layihəni təsdiqləyib. İctimai Palatanın son aksiyasında saxlanılanların hamısı buraxılıb, ümumilikdə aksiyada 122 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı məlumat verib. İctimai Palata dekabrın 10-da fəvvarələr meydanında parlamentin buraxılması, sərbəst toplaşma və söz azadlıqlarının təmin olunması tələbi ilə aksiya keçirmişdi. Noyabrda Azərbaycanda ərzaq məhsulları bahalaşıb, ümumilikdə 2% inflyasiya olub. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Azərbaycanın 10 regionunda apardığı müşahidələrdə qeyd olunur. Araşdırmaya görə ötən ay bütün sahələrdə qiymət artımı olub. Ərzaq 3, qeyri-ərzaq və xidmət tarifləri isə 1% bahalaşıb. Həmçinin Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında noyabrda ölkədə 2% inflyasiya olduğu ərzaq və meyvə tərəvəzin bahalaşdığı bildirilir. Azərbaycan olimpiya oyunlarına ev sahibliyindən təxminən 120-130 milyon avro qazanacaq. Bunu İdman və Gənclər Naziri Azad Rəhimov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Bakıda Avropa Olimpiya oyunları ilə bağlı Olimpiya şəhərciyi salınacaq. 2015-ci ilə cəm paytaxtda yeni idman qurğuları da quraşdırılacaq. Trendin məlumatına görə bunu İdman və Gənclər Naziri Azad Rəhimov mətbuat konfransında deyib. Azad Rəhimov bildirib ki, Olimpiya şəhərciyi Heydər Əliyev prospektində Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında salınacaq. 2015-ci ilə cəm buranın idmançıların ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulur. Gənclər və İdman Naziri onu da bildirib ki, Azərbaycan Olimpiya oyunlarına ev sahibliyindən təxminən 120-130 milyon qazanacaq. Avropa oyunlarının bütün yayım hüquqları Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycan tərəfi Avropa Olimpiya Komitəsinin təklifi ilə bu hüquqları Avropa Yayım Şurasına satmağı planlaşdırır. Azad Rəhimov onu da əlavə eləyib ki, Azərbaycanda Avropa oyunlarının keçirilməsi üçün müvafiq infrastruktur mövcuddur. O, oyunların təşkili üçün xərcin elə də yüksək olmayacağını bildirib. Dekabrın 8-də Avropa Olimpiya Komitəsi 2015-ci ildə 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib.
Nüşabə Fətullayevə xəbərləri davam etdirdi. Qahirənin təhrir meydanında maskalı adamların müxalifət fəallarını atəşə tutması nəticəsində 9 nəfər yaralanıb. Hakimiyyət bunun arxasında hələlik kimin durduğunun bilinmədiyini deyir. Yeni konstitusiya layihəsi ilə bağlı referendumun ləğvini tələb edən müxalifət tərəfdarlarını Qahirədə etiraz aksiyasına çağırıb. Müxalifət liderlərindən biri və Nobel sülh mükafatçısı Məhəmməd Əl Baradi.
This is a constitution that defies our basic rights and freedom.
Bu konstitusiya bizim əsas hüquq və azadlıqlarımızı rədd edir. O lazımi əsl demokratik sistem vəd eləmir. Və biz azı indiki mərhələdə gələn şənbə gününə nəzərdə tutulmuş referenduma qarşı mübarizəni dişimiz dırnağımızla davam etdirmək qərarına gəlmişik.
Against the referendum on next Saturday.
Məhəmməd Əlbara deyib. Prezident Məhəmməd Morsi bu günlərdə səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi ilə bağlı verdiyi fərmanı ləğv etsə də referendumu təxirə salmayıb. Referendum dekabrın 15-də keçirilməlidir. Və sonda Suriya qaçqınlarının sayı 500,000-ı keçib. Məlumatı BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsi yayıb. Məlumatda hazırda Livan, Yordaniya, Türkiyə, İraq və Şimali Afrikada 510,000-ədək Suriya qaçqın olduğu və bundan başqa Türkiyə, Misir və Livana keçmiş azı 250,000 qaçqının qeydiyyata alınmadığı bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan və İran vətəndaşlarının sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada keçməsi ləğv olunub. Bundan sonra viza rejimi tətbiq olunacaq. Bu barədə Milli Məclisin qəbul elədiyi yeni qanun layihəsi haqqında reportajla az sonra sizi tanış edəcəyik. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanın İranla sadələşdirilmiş gediş-gəlişi ləğv etməsi düzgündürmü? Öz cavablarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bildirə bilərsiniz. Kontekstdə isə Amerikanın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları, əmək məsələləri üzrə köməkçisinin mavini Thomas Melia ilə eksklüziv müsahibə ilə başlayırıq. Thomas Melia Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdü, bir gün sonra isə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Melia deyir ki, Azərbaycan insan haqları demokratiya sahəsində beynəlxalq tənqidləri qəbul etməlidir, öz imicinin qeydinə qalmalıdır. Azərbaycanda dəyişməli isə olan odur ki, Azərbaycan günün məsələlərinin, ölkənin problemlərinin daha açıq müzakirə yolunu tapmalıdır. İqtisadi imkanlar açılmalıdır. Bütün azərbaycanlılar iqtisadi inkişafa qatılmalıdır. Ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi irəliləməsinin düzgün yolu barədə adamların fikirləri olacaq həmin müzakirələrdə. İdarəçi qurumlar müxtəlif fikirlərə dözümlü yanaşmağın yolunu tapmalıdırlar. Bu 21-ci əsrdə uğurun açarıdır. Bütün bunları Thomas Melia deyir. Thomas Melia ilə Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Bakıya ötən ilki səfərinizdə Azərbaycan hakimiyyətini insan haqlarına hörmət etməyə və siyasi açıqlığa çağırmışdınız. Həmin vaxtdan bu yana hakimiyyətin davranışında nə dəyişib?
Kədərli olsa da qeyd etməliyəm ki, ötən ildən bəri ümumilikdə demokratik idarəçilik sahəsində insan haqları ilə bağlı elə də nəzərə çarpacaq irəliləyiş olmayıb. Ancaq məmnunuq ki, ötən il həbsdə olan bəzi jurnalist və blogerlər buraxılıb. Xüsusən, bir neçə ay əvvəl buraxılmış Bəxtiyar Hacıyevin adını qeyd etmək istərdim. Bütün bunlar yaxşıdır. Ancaq onu demək lazımdır ki, onlar ifadə azadlığından istifadə etdiklərinə görə həbsə atılmamalıydılar. Biz Azərbaycan hökuməti ilə işimizi davam etdiririk. Onların ATƏT kimi beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə çağırdıq. Ötən ildən nəzərə çarpan irəliləyiş görməsək də, gələn ilki prezident seçkilərinin demokratik siyasi proses üçün potensialını bütün vətəndaşların haqlarına hörmət qoyulduğunu göstərilməsi üçün Azərbaycana daha bir imkan yaradılacağına ümid bəsləyirik.
Bəzi jurnalist və blogerlərin həbsdən buraxıldığını qeyd etdiniz. Ancaq cəmiyyətdə bir qorxu var ki, buraxılan fəalların yerinə yeniləri həbs oluna bilər. Bu tendensiyanı bir dəfəlik dəyişmək üçün nə etmək lazımdır?
Dəyişməli olan odur ki, Azərbaycan günün məsələlərinin, ölkənin problemlərinin daha açıq müzakirə yolunu tapmalıdır. İqtisadi imkanlar açılmalıdır. Bütün azərbaycanlılar iqtisadi inkişafa qatılmalıdır. Ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi inkişafı baxımından düzgün yola necə çıxacağını insanlar düşünəcəklər. İdarəçi qurumlar müxtəlif fikirlərlə dözümlü yanaşmağın yolunu tapmalıdırlar. 21-ci əsrdə uğurun açarıdır. Azərbaycanın tam çiçəklənən, suveren, uğurlu ölkə olması üçün hakimiyyət insanların öz fikrini ifadə haqqına hörmət qoymağı öyrənməlidir. Azərbaycan xalqı daha çox açıqlığa və demokratiyaya hazırdır. Ölkənin bu istiqamətdə irəliləməsinə kömək edirik.
Dövlət katibi Hillary Clinton ötən həftə sonu Dublində bildirib ki, Qafqazda seçkilər heç də həmişə azad və ədalətli keçmir. Azərbaycan rəsmiləri ilə dünənki görüşlərinizdə prezident seçkisi ərəfəsində vəziyyəti dəyişəcək hansı sehirli sözlərdən yararlandınız?
Well, I raised the same kind of issues.
Başqa ölkələrdə qaldıracağım məsələlərə toxundum. Seçkinin önəmli olması, təkcə beynəlxalq ictimaiyyətin deyil, yerli əhalinin də həqiqi proses sayması üçün açıq rəqabət, mediaya çıxış, sərbəst toplaşma imkanları olmalıdır. İnsanlar qorxusuz, ürküsüz istədikləri şəxslə görüşməli, hər hansı məsələlərini qaldıra bilməlidirlər. Bu məsələləri Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmiləri ilə müzakirə etdim. Onlar çözüm yollarını bilirlər. Azərbaycanın problemlərini nə ABŞ sözəcək, nə də başqa ölkələr. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Öz gələcəyini Azərbaycan xalqı və rəsmilər tapıb bilməlidir.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkə adlandırır. ABŞ demokratiya göstəricilərinə görə aşağı və yüksək reytingli ölkələrə yanaşmasında hansı fərqləri qoyur?
Well, I know the people of Freedom House very well.
Mən Freedom House-da işləyənləri yaxşı tanıyıram. Onların hesabat və reytingləri necə hazırladıqlarını bilirəm. Bilirəm ki, bu işi vicdanla, obyektiv, qərəfsiz və tərəfsiz görürlər. Onların hesabatlarını ABŞ-da və bütün dünyada etibar edirlər. Ancaq digər qiymətləndirmələr də var. Məsələn, Avropa təşkilatları, beynəlxalq beyin mərkəzləri, insan haqlarını müdafiə təşkilatları da dəyərləndirmələr aparırlar. Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumu həmişə bir mənalı şəkildə qiymətləndirilib. Azad və demokratik ölkəyə çevrilmək üçün Azərbaycan hələ xeyli yol getməlidir. Bunu çoxları düşünür. ABŞ-da da belə düşünürlər. Ən yaxşı tərəfdaşlığı demokratik dövlətlərlə, vətəndaşlarının haqlarına hörmət qoyan ölkələrlə qururuq. Təhlükəsizlik, energetika və ticarət sahələrində terrorçuluq əleyhinə mübarizədə Azərbaycanla əməkdaşlığımıza baxmayaraq, daha demokratik ölkələrdə iki ölkənin əhalisi və hökumətləri arasında daha çox işlər görülə bilər. Odur ki, azad olmayan ölkələrlə münasibətlərdə məcburi məhdudiyyətlər ortaya çıxır. Axı bütün qurumlarımız, vətəndaşlarımız azad ölkələrə üstünlük verirlər.
All of our institutions and our people are ready to do more with free countries.
Burası da var ki, Azərbaycan rəhbərliyi bir qayda olaraq beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının göstəricilərini qəbul etmir. Bu qurumları ermənipərəst mövqeydə suçlayır, qərəzli adlandırır. Bu deyilənlərlə razısınız?
I think that's ostrich-like.
Məncə, beynəlxalq dəyərləndirmələrin bu cür üst-üstə düşməsini nəzərə almamaq dəvəquşu davranışı olardı. Alimlərin, ekspertlərin dəyərlənməsinə saymazlıq Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunu göz ardı etmək deməkdir. Beləcə, ölkənin nüfuzuna təsir edən məsələlərin həlli yubadılır. Yaxşı olar ki, Azərbaycan rəsmiləri bu dəyərləndirmələrə daha ciddi yanaşaraq ölkənin nüfuzunu yüksəltmək yollarını arasın və bu işdə ciddiyyət göstərsinlər.
Look at ways to improve the country's reputation and do it in a serious way.
Bunu Amerikanın dövlət katibinin demokrat insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin mavini Thomas Melia Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib. Müsahibənin tam mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytından da tanış olmaq olar. Thomas Melia, onu da deyim ki, vaxtı ilə Freedom House-da işləyib, insan haqları məsələsini Azərbaycandakı vəziyyəti çox dəqiq ifadə edir və çıxış yollarını da göstərir. İndi isə görək, Melianın dediyi problemlər Azərbaycanda necə həll olunur, əgər həll olunursa.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Thomas Melia Azərbaycandakı real vəziyyəti çox dəqiq ifadə edirdi. İndi isə görək Azərbaycanda reallıqda hansı problemlər var. Naxçıvanda bazar günü gömrükdə saxlanmış sahibkarların ailə üzvləri ilə Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Həsənov söhbət edib.
Noyabrın 8-də Sədərək Gömrük İdarəsində baş verən insidentdən sonra həbs olunduqları bildirilən iş adamı Məmməd Qurbanov və onun kürəkəni Nadir Məmmədovun harada saxlanıldıqları barədə yaxınlarına məlumat verilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna iş adamının qızı Elnura Məmmədova məlumatlandırıb. O deyir ki, atasını elə həmin gün gömrükdəcə həbs ediblər. Həyat yoldaşı Nadir Məmmədov isə evə qayıtdıqdan sonra həbs edilib.
Gömrükdə deyiblər, 9 nəfər ötüşün üstünə, 40 nəfər necə lazımdır deyiblər. Nadirin burnunu qırıblar, başından təpikləyib, gömrüyün işləyib. işçisi var orada. Adını dəqiq bilmirəm. Deyib Nadiri öldürün, öldürün. Nə təlbiriblər, bütün qanına qalqan eliblə, at paltarına qədər qan idi evə girəndə. Bir təhər əllərindən qasıb gəlibdi, yolda nilibdi qanlı-qanlı, heç bir maşın götürməyib. Mindiriblə bir maşına cizdin gətirib ötürdülər. 5 dəqiqədən sonra qapımızı açdılar. 10 dənə keç adamlar götürdülər Nadiri, əllərimizin altına aldılar, tıxdılar, getdilər. Nə xəbərləri var, nə əsərləri var, heç bir məlumat vermirlər, demirlər, burdadır, ölüblər, qalıblar.
Elnura Məmmədova deyir ki, atasının və həyat yoldaşının Sədrək rayon polis dairəsində saxlandığını ehtimal etdiyindən anasını və qaynanasını ora göndərib.
Ananı təhqir ediblər, pozğun sözlər deyiblər anıya. Salıblar eşiyə. Sədrək polis şöbəsinin həyatındadır da atamın maşını. Harada görülüb, belə qanunsuzluq, hansı dövlətdə? Bunlar iş yeri belə demirlər. MVD-yə getmişik deyirlər, burada işçilər yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinə getmişik deyirlər, buyur. Onlar orada deyir cinayət işi görüblər. Çıxın gedin, çıxıb gəlmişik Ali Məclisə. Ta Ali Məclisdən də böyük yer yoxdur Naxçıvanda. Qapının altında, qəbul otağında bizi iki nəfər qarşılayıbdı, yalandan qabalasaydılar ondan yaxşı idi. Belə başdan elədilər bizi. Orada da anasının ürəyi xarab oldu, skorza çağırdılar. 4 gündür bu insanları öldüsü, qaldısı, harada olduqları məlum yoxdur.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün öncə Sədrək rayon polis idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Sultanov soyadlı növbətçi Məmməd Qurbanovun və Nadir Məmmədovun onların idarəsində saxlanılıb-saxlanılmamasına münasibət bildirməkdən yayındı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən də bu haqda məlumat vermək istəmədilər. Nazirliyin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Qulu Rüstəmov Azadlıq Radiosundan olduğumuza belə reaksiya verdi. Qulu müəllim, mən Bakıdan zəng eləyirəm Azadlıq Radiosundan. Bu Azadlıq Radiosundan. Sahibkar Məmməd Qurbanov noyabrın 8-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, Türkiyədən gətirdiyi ərzaq məhsullarını ölkəyə buraxmaq üçün gömrükçülər ondan rüsumdan artıq pul istəyiblər. Həmin pulu vermədiyi üçün malını anbardan çıxartmağa qoymayıblar. O da məcbur olub jurnalistlərə üz tutub. Məmməd Qurbanov onu da bildirmişdi ki, daha sonra gömrük işçiləri onu və kürəkənli Nadir Məmmədovu mühasirəyə alaraq fiziki təzyiq göstəriblər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsindən isə Azadlıq Radiosuna belə bir hadisənin baş vermədiyini bildirmişdilər. Məmməd Qurbanov hələ 2009-cu ilin sentyabrında Sədrək Gömrük keçid məntəqəsindəki rüşvətxorluq halları barədə dövlət qurumlarına şikayət etdiyi üçün polis onu psixik xəstəliklər dispanserinə yerləşdirmişdi. O vaxt Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirməmişdi. 2011-ci ilin fevralında isə Nadir Məmmədov Naxçıvanın Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov tərəfindən işgəncəyə məruz qaldığını deyirdi. Nadir Məmmədov şəxsən Əhməd Əhmədovun onun barmağını kərbətinlə sıxaraq işgəncə verdiyini iddia edirdi. Nazir Əhməd Əhmədov haqqında səsənə ittihamla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaqdan boyun qaçırmışdı.
Naxçıvandan Yafəz Həsənov bu barədə əlavə məlumat olduqca növbəti verilişlərimizdə sizi tanış eləyəcəyik. Sahibkarların yeri hələ də bilinmir. Azərbaycanla İran vətəndaşlarının sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada keçməsi ləğv olundu və əvvəldə dediyimiz kimi bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan və İran vətəndaşları sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada daha keçə bilməyəcəklər, bundan sonra viza almalı olacaqlar. Belə qanun layihəsini Milli Məclis qəbul etdi. Söhbət Azərbaycanla İranın sərhədyanı rayonlarında yaşayanların sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada keçməyindən gedir. Bir sıra deputatlar, o cümlədən Zeynəb Xanlarova, Qüdrət Həsənquliyev bu qanunun əleyhinə səs veriblər. Milli Məclis müxalifətinin dekabrın 10-da Bakının mərkəzində keçirdiyi etiraz aksiyasına da toxunub, Siyavuş Novruzov deyib ki, müxalifətin aksiyası uşaq şıltaqlığıdır. Ancaq bununla belə hesab edir ki, belə aksiyalara qarşı tədbir görülməlidir. Milli Məclisin iclasından Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Müalicə və alış-veriş üçün aydaş 4 dəfə İrana gedib gələn Babək rayon sakini Vaqif Kərimov Milli Məclisin qərarına təəssüflənir. Müalicəsinin yarımçıq qalacağından da narahatdır. Vaqif Kərimovun narahatlığı əsassız deyil, çünki Milli Məclis dekabrın 11-də Azərbaycanla İran arasında sadələşdirilmiş gediş-gəlişi tənzimləyən memorandumun ləğvi ilə bağlı qərar qəbul edib. Hələ Sovet dövründə imzalanan memoranduma görə sərhədin 45 kilometrliyində yaşayan hər iki ölkənin vətəndaşlarından gediş-gəliş üçün viza tələb olunmurdu. İndiyə qədər istədiyi vaxt İrana gedib gələn Vaqif Kərimov bundan sonra hər dəfə ölkə sərhədini keçəndə viza almağı ciddi problem sayır. Deyir, viziyaya görə ödəniləcək rüsum bir yana bürokratik əngəllər adamları bezdirəcək.
Hamısı orada ərzaqdır. Orada kartofun kilosu, orada 10 qəpəyə 15 qəpəyə etsə, Naxçıvanda
1 manata 80 qəpiyə yaxındır. Görün başqa nə qədər ərzaqlarda.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli narahatlıq əsas görmür. O Sovet dövründən qalma memorandumun ləğvini Azərbaycan sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi ilə izah edir.
Hesab edirəm ki, bu memorandum və bu qanunun təsdiqindən sonra hansısa bir siyasi qüvvələr Azərbaycan və İran arasında mövcud olan dostluq qardaşlıq münasibətlərinə xələl gətirə bilən hansısa bir bəyanatlardan və fikirlərdən çəkinməlidirlər. Biz sadəcə müstəqil dövlət kimi bütün digər dövlətlərlə mövcud olan xüsusi bir xüsusi bir norma fikirləşmirik, biz hamıya aid olan bir vahid hüquqi rejim yaradırıq.
Əli Hüseynlinin dediklərinə siyasi qüvvələrdən cavab özünü çox gözlətmədi. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev memorandumun ləğv olunmasını səhv addım adlandırdı. O bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti belə bir addımı hansı səbəbdən atırsa atsın, bu sərhəd yanı ərazilərdə yaşayanların dolanışına mənfi təsir göstərəcək.
Memorandumun ləğv olunmasının əleyhinəyəm. Ona görə ki, xüsusilə də bundan əziyyət çəkəcək sərhəd bölgəsində yaşayan insanlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri bilirsiniz ki, uzun illərdir blokada vəziyyətindədir. Və onların bir çoxu məhz İran İslam Respublikasındakı Azərbaycanlı sərhədin o tayındakı Azərbaycan qardaş bacıları ilə ticarət belə aşağı səviyyədə ticarət əlaqələri qurmaqla, gediş-gəlişlə öz həyatlarını yüngülləşdirirlər. Bu xeyli sayda insanların həyat şəraitinin, sosial vəziyyətinin pisləşməsinə
Yap icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov güngüzaran baxımından sərhədana bölgələrdə insanların İrandan asıllığı barədə deyilənlərin düzgün olmadığını qeyd elədi.
Bu yıl İranla bağlı əgər statistikaya baxsaq, yəni o kiçik mən dövlətlər arası ticarət müqavilələrini qeyd etmirəm, sadəcə olaraq tamamilə sıfırdan biraz yuxarı vəziyyətdədir. Yəni vətəndaş keçsin İrandan ticarət əlaqəsiz qursun, nəsə alsın, gətirsin, nəsə aparsın. Bu 90-cı illərin əvvəllərində olubdur, artıq bu məsələ bitibdir. Yəni
deputat Zeynəb Xanlarova iki ölkə arasında sadələşdirilmiş viza rejiminin ləğvini iki qardaş arasında ayrı-seçilik salınması kimi qiymətləndirdi.
Onlar bizim qardaşlarımızdır. Qardaşı da qardaşdan ayırmaq olar. İnsanlar var ki, burada xəstədir. İndi istəyir getsin onda ya operasiya eləməyə, ya bir şeyə, ya nəyinəsə qohum, qardaş gedib gəlir. Bundan da bunu təcrid eləmək, məhrum eləmək, bu açığın demişsə, heç kimə xoş gəlməz. Və bu qərarı əgər çıxarırıqsa, mənə elə gəlir ki, mən açığın demişsə, mən əleyhinə səs verirəm. Əgər biz qoruyuruqsa respublikamızı, millətimizi qoruyuruqsa, onda bu necə dedilər, KGB nədən ötürüdür, yoxlasınlardır.
Parlament sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov tənqidi çıxışlarla razılaşmadı. Dedi ki, sadəcə memorandumun vaxtı bitib və bu ləğv olunmalıdır. Bundan başqa iki ölkə arasında hər hansı problem yaratmayacağına əmin olduğunu bildirən Ziyafət Əsgərov gələcəkdə yeni bir memorandumun imzalanmasını da istisna etmədi.
Milli Məclis Azərbaycan və İran vətəndaşlarının sərhəddi sadələşdirilmiş qaydada keçməsini ləğv elədi. Marif Çingizoğlu bundan xəbər verirdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bu qərar Milli Məclisdə mübahisələr doğurdu. Ona görə də bunu kontekstdə günün sualı etmişik. Azərbaycanla İranın sadələşdirilmiş gediş-gəlişi ləğv etməsi düzgündürmü? Bu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yerləşdirilmiş sualdır. İranın müalicəyə gedənlərə ziyandır. Bu cavaba üstünlük verənlər ən çoxdur. Sərhəd yanı ticarətə ziyandır. Belə düşünənlər də var. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə fayda gətirəcək bu cavaba səs verən yoxdur. Gələn SMS-ləri də oxumaq istəyirəm. İranla bağlı verilən qərarın əleyhinəyəm. 40 manat sosial pensiya alan xəstə insanlar nə edəcək? Bunu Zahid yazır Bərdədən. İndiki zamanda Azərbaycanın bu qərarı yanlışdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam azadlıq, təklif eləyirəm Azərbaycanın bütün sərhəddi boyu 10 metr hündürlüyündə hasar ucaldılsın, qoy heç kəs qırağa çıxa bilməsin. İmza hasar ustası. Sizin də cavablar olsa yaza bilərsiniz. Azərbaycanda əsas müzakirə mövzularından biri ilə Milli Məclisdə də bu məsələyə toxundular. Rusiyanın nəhayət ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasından imtina etməsi barədə deputatlar da öz fikirlərini dedilər. onlar deyiblər ki, Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərinə təsir göstərməyəcək. Nüşabə Fətullayeva müxtəlif fikirləri öyrənib. Rusiya niyə radiolokasiya stansiyasından imtina etdi? Əvvəllər o heç vaxt imtina etmirdi və bu o deməkdir ki, Rusiyanın Azərbaycandakı sonuncu bazası ləğv olundu və sonuncu Rus əskəri Azərbaycanı tərk eləyir.
Azim bugün səhər komandaya soruşur ki, belə söhbət var ki, buranın bağlanmaq məsələsi. Deyir ki, mən bu barədə məlumatım yoxdur, yalan söhbətdir.
25 ildir Qəbələ radiolokasiya stansiyasında elektrik çalışan Alim Cəbrayılov belə deyir. O stansiyanın bağlanma xəbərini bugün televiziyadan eşidib.
Həyatdan keçirdik ki, bu bağlantı biz necə olacaq? Bizim ailələrimiz necə olacaq? Necə dolanacaq? 300-dən yuxarı ailə yaşayır burada, işləyir Azərbaycanlı ailəsi. Onların ailələrinin şöhrətsiz qalmaq məsələsi var ki, burada ki, mən sənətim elektrik sənətiydi, mən ərdən gələn işim bu ki, elektrik. Mən 25 ildir bu işin içində işləyirəm. Burada 46 yaşım var. Mən bilmən sonra hansı bir işə geçsəm, mənə kimsi burada yüzləməndir. Marayanı bir-iki evə, bir-iki dənə idarə getirib müraciətlərdir, deyirlər ki, 90 manat, 110 manat arasında maaşdır. Bu aləmi mən necə saxlayayım? 7 baş külfətəm, mən özüm. Mən bu 7 nəfər necə dolandırmalıyam?
Alim Cəbrayılov Qəbərə ELS-də çalışan 350 işçidən biridir. O əlavə eləyir ki, 190 işçi 5 aydır əmək haqqı ala bilmir. Müxtəlif qurumlara müraciətləri nəticəsiz qalıb. Amma indi onların maaşlarından daha çox Qəbələ ERES bağlanandan sonraki taliləri qayğılandırır. Qəbələ sakini İlham Məmmədov Alim Cəbrayılovdan fərqli olaraq stansiyanın bağlanacağını gözləyirmiş. Deyir ki, son 2 aydır burada çalışan əcnəbi hərbi çalələri ev əşyalarını, mebelləri satmağa başlayıblarmış. Rusiya Qəbələ ERES-in istismarının dayandırılması ilə bağlı dekabrın 10-unda Azərbaycan tərəfindən nota təqdim edib. Milli Məclisin dekabrın 11-də keçirdiyi iclasda bu məsələ müzakirə olunub. Bildirilib ki, Rusiyanın Qəbələ ERES-dən imtina etməsi iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərməyəcək. Millət vəkili Mübariz Qurbanlı bildirir ki, stansiyanın yerləşdiyi ərazinin gələcəkdə nə kimi istifadə olunacağı dövlətin qərarıdır. Ola bilər ki, burada turizm məkanı yaradılsın. O, bəzi media qurumlarını ERLS ətrafında yersiz hay-küy yaratmaqda suçladı.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirən, həmçinin əhali arasında xof yaradan məqalələrə, müxtəlif yazılara yer verilir. Bu hadisənin Azərbaycan üçün böyük təhlükə törədəcəyi haqqında yalan məlumatlar yayılır. Hansısa bir təhlükə mövcud deyil. Azərbaycan Cənubi Qafqazda güclü bir dövlətdir, özünün təhlükəsini təmin etməyə qadir olan dövlətdir və bu bizim Rusiya ilə münasibətlərimizi hansısa bir formada təsir göstərməyəcəkdir. Dövlətlərarası münasibətlərimiz olduğu səviyyədə davam edir.
Rusiyanın Xarici Müdafiə Şurasının İdarə Heyətinin sədri Fyodor Lukyanov bildirir ki, Azərbaycan Rusiya üçün həmişə enerji tərəfdaşı kimi əhəmiyyətli olub. Onun sözlərinə görə iki ölkə hərbi strateji münasibətlər baxımından bir-birinə heç vaqt yaxın olmayıb. O ki, qaldı Qəbələ ERES-dən imtinaya.
Qəbələ ERLS-in istismarı ətrafında mübahisə Armavirdə eyni gücə malik yeni stansiyanın tikintisi bitəndən sonra yarandı. Belə ki, əvvəllər icarə haqqı Rusiya üçün əl çatımlı idi. Qiymət ucuz idi deyə stansiyanı saxlamaq Rusiyaya sərf edirdi. Lakin Azərbaycan tərəfi qiyməti qaldırdıqdan sonra Qəbələ ERLS-in saxlanması öz aktuallığını itirdi. Strateji nöqteyi nəzərdən Qəbələ ERLS-dən imtina Rusiyaya heç bir ziyan vurmur. Burada söhbət yalnız nüfuzdan gedir. SSR-nin süqutundan 20 ildən çox vaxt keçib və o vaxtki nüfuz anlayışına yenidən baxmaq lazımdır.
Fyodor Lukyanov hesab eləyir ki, Qəbələ ERLS Amerikaya və digər ölkələrə icarəyə verilərsə, bu zaman iki ölkə arasındakı münasibətlər ziyan çəkə bilər. Qəbələ ERLS 1985-ci ildən istismardadır. Burada 1400 Rusiya hərbçisinin qulluq etdiyi bildirilir. Stansiya Sovetlər Birliyinin raketdən müdafiə kompleksinin 8 əsas obyektindən biri olub. Mütəxəssislərə görə bu stansiya 60 min kilometrlik radiusdakı məsafəni nəzarətdə saxlamağa qadirdir. Beləcə, İran, Türkiyə, Hindistan da daxil olmaqla Yaxın Şərqi bütövlükdə Hindokyanı və Avstraliya qitəsinin isə bəlli bir qismini izləmək olurdu. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra stansiya Azərbaycanın mülkiyyətinə keçib. Rusiya bu stansiyanı 10 illiyə icarəyə götürmüşdü. İcarə müddəti 2012-ci ildə başa çatırdı. Bir ilə yaxın idi ki, icarə haqqı ilə bağlı danışıqlar aparılırdı.
Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Rusiyanın imtina etməsi barədə və bu barədə Azərbaycanda nə deyirlər? Rusiya da bundan Nüşabə Fətullayeva danışdı. Kontekstdə günün sualı isə belə idi ki, Azərbaycanın İranla sadələşdirilmiş gediş-gəlişi ləğv etməsi düzgündürmü? Gələn daha bir cavabı oxuyum. Fikrimcə, əsla düz deyil. İranla sərhəd bölgələrimizdən hər gün onlarla vətəndaşımız Otaydakı qohum qardaşlarının yanına nisbətən asan gedib gəlirdilər. Gələndə devlərinə ucuz məişət avadanlığı və ərzaq gətirirdilər ki, bu da kasıb cəmaata xeyli kömək eləyirdi. Görünür, bu qanuna səs verən deputatların həmişəki kimi xalqın dolanacağından xəbərləri yoxdur. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Bir saatdan sonra yenidən Kontekst proqramında görüşənədək.